Hyvää sunnuntai-iltapäivää ja Jumala armoa ja rauhaa. Tervetulleita olette kaikki tähän hyvän sanoma iltapäivää ja hienoa nähdä teitä kaikkia täällä. Kun täältä edestäpäin katselen, niin kovasti on nyt oikeistoa liikkeellä, mutta täytyy ainakin omasta puolesta sanoa, että enemmän oikealla kuin vasemmalla. Mutta ei siihen sen enempää. Hienoa, että olette kaikki päässeet paikalle ja ennen kaikkea saadaan toivottaa tervetulleeksi Antti Mäkinen tuosta Vedä henkeä -seurakunnasta. Tervetuloa. Hienoa, että olet päässeet paikalle. Ja koko perhe tietysti, kyllä. Täytyy sanoa, että meillä on ihan mielenkiintoista ollut tässä muutamia kertoja, kun jos olette huomannut, niin on alkanut tämmöiset veli-veljelle illat. Niin siellä ollaan yhteyttä pidetty yllä ja syöty myös sitä miesten vihannesta, eli makkaraa. Ja viime keskiviikkona oli vähän keokätköilyä. Keokätköilyn kenraali Rami Lehtola siellä vähän veti keokätköilyä ja näin edelleen. Se oli hieno ilta sekin. On ollut hienoa noissa illoissa huomata se, kuinka kun yhteyttä ruvetaan muodostamaan, niin yhteys alkaa syntymään. Ja ollaan saatu rukoilla yhdessä, laulettumeen ei olla siellä, mutta monenlaisia keskusteluja on käyty. Ja se on johtanut siihen, että tänään Antti on vieraana ja hieno nähdä muitakin Vedä henkeä -seurakunnasta täällä paikan päällä. Olette sydämellisesti tervetulleita. Ennen kuin mennään tilaisuutta sen pidemmälle, niin rukoillaan tähän alkuun. Ja saanko pyytää meitä nousemaan kaikkia ylös seisomaan? Ja miten jos Hiltusen Kristian tulisi tänne mun kanssa ja rukoillaan hetki tässä alkuun?
Oi rakas Jeesus, kiitos rakas Jeesus, että pyhänkin kautta täällä läsnä jo nyt. Kiitos tästä yhteydestä, että me saadaan, Isä, ainoastaan sun nimessä, sun veressä ja sun voimassa, Isä, kokea. Isä, sä näet tämän siunauksen tässä tilaisuudessa, minkä sattut antamaan. Siunaa, Isä, koko seurakuntaa. Siunaa, Isä, molempia seurakuntia. Siunaa Tuomasta, joka alustaa. Ja kiitos, rakas Jeesus, että tulet siunaamaan voimallisesti Anttia. Ja osoittamaan Antille, että sä oot Antin kanssa täällä. Sun nimessä ja sun veressä.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saadaan lähestyä sinua rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan sinun edessä olla tässä hetkessä täysin luottaen ja tietäen se, että Herra, sinulla on paljon meille annettavaa tänäkin iltapäivänä. Herra, me rukoilemme ja me anomme ja me pyydämme sitä, että tämänkin tilaisuutemme aikana, Herra, sinun henkesi pääsisi ilmestymään ja Herra, sinun henkesi voisi toimia meidän keskuudessamme. Herra, mä haluan oikein rukoilla sitä, että sen sanan, minkä sä oot Antin sydämelle laskenut, niin Herra, siunaa se ja anna Antin kokea sitä, että hän saa oikein pyhää hengen täydellä arvovallalla julistaa sen sanan rohkeasti, niin kuin sinä olet se hänen sydämelleen antanut. Meille kaikille kasvatukseksi, opetukseksi, nuhteeksikin, Herra, niin kuin sinun sanasi on, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaa tämä yhdessä olemme hetken ja siunaa laulut, siunaa alustukset, siunaa, Herra, tuo puhe, minkä Antti tulee pitämään. Herra, siunaa myös tuo kahvihetki tilaisuuden jälkeen. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että sinua saamme lähestyä ja sinun kanssasi yhteydessä olla tämän tilaisuuden ajan. Herra, kiitos siitä, että siunaa tämä yhdessä olemme hetken. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Todella meillä on tämän tilaisuuden jälkeen sitten tuonne kahvitarjoilu järjestetty ja kahvitarjoilun se, jos siihen jotain haluatte antaa, niin se menee tähän lastenhuoneen toteuttamiseen. Eli ollaan suunniteltu lastenhuonetta tänne pikkusalin peräosaan ja siihen menisi sen tuotto. Mutta aloitetaan yhteisellä laululla. Tai jatketaan yhteisellä laululla. Ei me enää voida aloittaa, kun tilaisuus on jo aloitettu. Laulu numero 2. Ei koskaan pettää voi sanoa Herraan. Se on kiva nämä hengelliset laulut, kun näitä rupeaa laulamaan, niin siinä saa kurkkua puristaa, kun ne menee useimmiten aika korkealta. Mutta hyvin me päästiin loppuun. Kiitos vaan Lasse, kun oot jälleen musiikissa. Mun sydämelle laskeutui tätä tilaisuutta varten ihan lyhyet aloitussanat. Ja ne löytyy Vanhan testamentin puolelta. Mä oon lueskellut nyt aika paljon Vanhaa testamenttia ja meen semmoisella kohtaa kuin Esran ja Nehemian kohdalla. Ja näähän henkilöt, pappi Esra ja Nehemia, niin hehän liittyy olennaisesti siihen, että Jerusalemin muuria alettiin rakentamaan uudelleen. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoinen kertomus, mitä se kaikki piti sisällään. En tarkoita välttämättä niitä sukuluetteloita ja niitä, ketkä oli mukana, kun pappi Esrakin sieltä lähtee ja Nehemia, koska niitäkin luetteloita tuolta löytyy. Vaan se, mikä voisi olla hengellinen sovellus tämän muurin rakentamisen kautta meidän elämään tänä päivänä. Mehän tiedetään, että Jerusalem, siitä käytetään nimitystä pyhä kaupunki. Ja nyt kun ajatellaan, että tuolta Babyloniasta tämä Israelin kansa tai osa siitä lähti tulemaan Jerusalemia kohti, jälleen rakentaakseen tuon kaupungin muurin ja portit. Niin kun tätä asiaa mietin, niin mä voisin ajatella niin, että se voisi tarkoittaa jotain sellaista, että me teemme parannusta omassa elämässämme. Monta kertaa silloin, jos me ollaan tehty syntiä, tai sanotaanko oikeammin, kun me on tehty syntiä, koska kukaanhan meistä ei synnitön täällä maan päällä olevista ole, niin eikö se ole ikään kuin matka pyhälle maaperälle, kun me tullaan sieltä synnin tieltä pois. Olkoon se sitten lankeamus tai ihan jopa tietoinenkin synti. Sehän tarkoittaa silloin sitä, minun ymmärtääkseni, että kun me tullaan takaisin pyhälle maaperälle ja kun me ruvetaan puhumaan meidän hengellisen elämän elpymisestä ja siitä parannuksen teosta, niin minä kyllä näen sovellutuksen siihen, että sen pyhän paikan muurit, pyhän kaupungin muurit on korjattava ennen kuin siitä muurista on mitään hyötyä sille kaupungille. Ja mistä minä puhun? Minä puhun ennen kaikkea siitä, että me saisimme oman sydämemme muurin tilkitä ja oman sielumme muurin tilkitä ja korjata niiltä osin, jos se on korjauksen tarpeessa. Jos olemme olleet Babyloniassa näin meidän mittakaavassa, hengellisessä mielessä Babyloniassa, niin on turvallista tietää se, että me saamme löytää tiemme takaisin siihen pyhään kaupunkiin, ihan hengellisessäkin mielessä. Ja mikä oikeastaan vielä enemmän sai minun sydämeni ikään kuin jubileeraamaan, on tuo Nehemian kirjan 8. luvun asia sisältö. Tämä on ainakin tässä Raamattu kansalle -käännöksessä tämmöisen väliotsikon alla, kun Esra lukee kansalle Jumalan lain kirjaa. Ja nyt ihan tässä muistutan, että mehän emme ole, kiitos Jumalalle, enää lain alla. Meidän ei tarvitse siinä määrin noudattaa viittä Mooseksen kirjaa kuin tuohon aikaan tarvitsi. Ja heidän piti sitä noudattaa. Mutta kun Esra alkaa lukemaan, niin tämä alkaa tämä 8. luku Nehemian kirjaa näin. Silloin koko kansa kokoontui yhtenä miehenä vesiportin edustalla olevalle aukiolle, ja Esraa, kirjanoppinutta, pyydettiin tuomaan Mooseksen lain kirja, jonka Herra oli antanut Israelille. Eli pappi ei edes itse aloittanut, vaan häntä pyydettiin. Kansa oli jonkinlaisessa parannuksen teon mielenlaadussa. Ainakin näin minä tästä tekstistä ymmärrän. Ja no, pappi Esra tietysti tekee työtä käskettyä. Hän alkaa lukemaan Jumalan lain kirjaa. Ja sitten siellä on henkilöitä, jotka selittivät, mitä se tarkoittaa. Täällä tämä jae 8 samaista 8. lukua sanoo: he lukivat Jumalan lain kirjaa selkeästi ja selittivät sitä niin, että luettu ymmärrettiin. Vaikka me lukisimme kuinka paljon Raamattua, mutta me emme ymmärrä, mitä Raamattu haluaa meille viestittää, niin eihän se luettu teksti koidu meille miksikään hyödyksi. Se Jumalan sanan kehotus, mitä meillä, mä uskon, että jokaiseen päivään on saatavissa Jumalan sanan kautta, niin ei se koidu hyödyksi, jos me emme ymmärrä, mitä Jumala haluaa viestittää. No, kansa tulee surulliseksi, ja Nehemia sanoo jakeessa 10, että, tai oikeastaan jakeesta 9, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Koko kansa näet itki kuullessaan lain sanat. Nehemia sanoi vielä: menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia. Lähettäkää maistiaisia niillekin, joilla ei ole mitään valmistettuna. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Mä uskallan sanoa, että pappi Esra ymmärsi, että nyt kun kansa on halunnut kuulla Jumalan sanaa, niin he tulivat parannuksen teon mielenlaatuun, mutta pappi Esra sanoo, että hei, ei nyt ole syytä murehtia. Tämä on armoa. Me saadaan tänä päivänä tulla Jumalamme luokse, ja hän armahtaa. Ja ihan meille vielä tänään 2020. Mekin saadaan tulla Jumalamme luokse. Ja hän armahtaa. Hän armahtaa meidän syntejämme, jos me olemme valmiit toimimaan hänen sanojensa mukaan. Jos me haluamme kuulla, mitä hänellä on meille jokaiseen päivään annettavana ja sanottavana, hän armahtaa. Ja en enempää tästä lue, jätän teille kotiläksyä. Mä olin itse huono kotiläksyissä koulussa, niin mä tykkään jättää niin. Nimittäin tämä Nehemian kirjan 8. luku jatkuu jakeesta 13 väliotsikolla lehtimajajuhla. 7 päivää juhlittiin ja 8. päivänä oli vielä suuri seurakunnan kokous. Se oli juhla. Ja sitten vielä luku 9, suuri synnin tunnustus, ja luvusta 10, kansa sitoutuu noudattamaan Jumalan lakia. Meillä ei ole tänä päivänä annettu muuta lakia, muuta kuin se, että me seuraisimme meidän Herraamme ja vapahtajaamme, Jeesusta Kristusta. Siinä on meidän lakimme. Meidän ei tarvitse niitä 613 käskyä noudattaa. Kiitos Jumalalle. Ja kun me Jeesusta seurataan, niin se me saadaan tietää, että meidän määrämme pää on mitä kirkkain aamu Jumalan valtakunnassa. Tämmöisillä sanoilla mä haluan tätä tilaisuutta aloittaa ja haluan rohkaista meitä jokaista siihen, että se oma sielumme ja oma sydämemme muuri, me korjaisimme sitä Jumalan avulla. Aamen. Otetaan tähän kohtaan yhteinen laulu.
Onko mä mukaan vähän pitempi kuin sinä, kun mä jouduin nostamaan? Se on ensimmäistä kertaa mun historiassa. Mutta hyvää sunnuntai-päivää teille ja Jumalan siunausta jokaiselle. Nopeasti, ensinnäkin tietysti kiitos siitä, että olette pyytäneet tänne. Se on iso kunnia ja tyytyväisenä tuun tänne. Teistä ei varmaan läheskään kaikki toisaalta tunne mua, koska en tunne myöskään kaikkia teitä. Niin ihan nopeasti vain sanon sen, että olette rukoillut paljon meidän perheen puolesta, että jos muistat rukoilleesi nuoren naisen puolesta, joka sairastaa syöpää, niin hän on juuri minun Maarit vaimoni, joka lähti nyt paimentamaan meidän pientä Iiristä, jolloin päiväunet jäänyt väliin, mutta iso kiitos siitä, että olette kantanut meitä rukouksissa, olette taistellut rukouksissa ja siitä on meille iso lohtu, iso voima ja me ollaan nyt jo saatu nähdä sitä, mitä Jumala on jo vähintään semmoisia pieniä ihmeitä tehnyt, että toistaiseksi tilanne on stabiili ja se ei käytännössä lääkäreiden mukaan pitänyt olla mahdollista, joten kiitos kuuluu myöskin teille totta kai Jumalalle, mutta se, että olette taistellut. Kiitos Tuomas, kiitos Krisu, että olette olleet mukana meidän rinnalla tässä. Mutta se ei ole kuitenkaan se, mistä mä oon tänään tullut teille puhumaan, vaan puhutaan tänään vähän Ruutin kirjasta. Me ollaan itse asiassa meidän seurakunnassa, käytiin sitä vähän enemmänkin läpi tuossa loppukesästä ja sitten alkusyksystä, joten niin kuin teille varoittelin, jotka olette kuulleet, niin se on vähän nyt sitten kertausta ehkä tai sitten toistoa ihan nyt miten niin kuin sen koet, mutta joka tapauksessa siellä me käytiin vähän yksityiskohtaisemmin, otettiin yksi luku per viikko ja nyt tietysti aika on aika paljon vähemmän, niin osa jutusta mennään hyvinkin nopeasti läpi. Ja Ruutin kirja on siis kirja, joka tarjoaa mun nähdäkseni semmoisen näennäisen yksinkertaisen viestin, jolla on sitten valtavan paljon eri kerroksia. Siellä on hyvin paljon semmoista, mistä voi ammentaa ja mistä kaikesta se puhuu. Se on oikeastaan kirja kahden hyvin erilaisen ihmisen ystävyydestä, Noomin ja hänen miniänsä Ruutin ystävyydestä, ja se ystävyys viedään oikeastaan ihan äärimmäiselle tasolle. Mutta sitten sen ohella se Ruutin kirja kertoo siitä, kuinka uskollinen Jumala on ja kuinka Jumala vie aina suunnitelmansa aina täydelliseen päätökseen. Ja oikeastaan niin, että koska tämä on hyvän sanoman ilta, tai sitä kai se piti sisällään tämä tilaisuuden nimi, niin poimin pari asiaa, jotka oikeastaan löytyy sitten tuon kirjan loppupuolelta. Mutta jotta me ymmärrettäisiin paremmin, että mitä ne oikeastaan pitää sisällään, niin käydään vähän läpi niitä paria ensimmäistäkin lukua sillä vähän pikakellaustyylillä. Ruutin kirjassa aika semmoisen merkille pantava asia on se, että Jumala toimii oikeastaan lähinnä taustalla. Siis siellä ei ole mitään semmoisia ihmeellisiä voimatekoja tai ihmeitä, ja Jumala ei oikeastaan näkyvällä tavalla puutu asioihin. Mutta siitä huolimatta se ei tarkoittanut sitä, etteikö Jumala olisi kuitenkin toiminut hyvin voimakkaasti johdattaen ja toteuttaen suunnitelmaansa, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin. Ja sitten sen kirjan aivan loppupuolella vasta huomataan, että mitä itse asiassa kaikkia Jumala onkaan tehnyt Ruutin ja Noomin ja näiden muiden ihmisten elämän kautta ja mikä ulottuu vielä paljon sitten heidän jälkeensä. Luen ensimmäiset 5 jaetta sieltä Ruutin kirjasta. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli maahan nälänhätä. Silloin eräs mies Juudan Betlehemistä lähti sieltä asuakseen muukalaisena Moabin maassa vaimonsa ja 2 poikansa kanssa. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa nimi Noomi ja hänen 2 poikansa nimet Mahlon ja Kiljon. Ja he olivat efratilaisia Juudan Betlehemistä. He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne. Sitten Noomin mies Elimelek kuoli ja nainen jäi yksin 2 poikansa kanssa. Pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi Ruut. Kun he olivat asuneet siellä noin 10 vuotta, kuolivat myös molemmat pojat Mahlon ja Kiljon. Ja Noomi jäi yksin jäljelle miehensä ja 2 poikansa kuoltua. Eli Israelissa on nälän hätä ja oikeastaan on niin, että tuo Elimelek-niminen mies lähtee katsomaan, että kuinka paljon vihreämpää se nurmi on aidan toisella puolella. Hän ottaa mukaansa vaimon ja 2 poikaansa ja niin he lähtee sitten asumaan muukalaisina Moabiin. Ja tuossa on ensimmäinen semmoinen asia, mikä saattaa mennä ohi, jos sen lukee nopeasti, ennen kaikkea niin, että on ehkä vähän vähemmän vaikkapa sitten vanhaa testamenttia lukenut. Koska Moab oli Israelin vihollinen. Moab oli aikoinaan vastustanut israelilaisten luvatun maan valloitusta. Ja se ei ollut paikka, jossa israelilaisten ihmisten olisi tullut olla ja asua. He palveli siellä eri jumalia ja se oli hyvin toisenlainen maa. Oikeastaan on niin, että Elimelek tekee tietoisen päätöksen, että hän siirtyy asumaan vihollisten alueelle maahan, jossa palvotaan eri jumalia. Ja hän ottaa mukaansa sinne myöskin perheensä. Se on tietoinen päätös jättää taakseen kaikki se, mitä hän on nähnyt myöskin eräällä tavalla elävän Jumalan palvelemisen, siis siinä tavallaan, sillä tavalla, mitä hän on tottunut tekemään. Tietysti on ihan inhimillistä se syy, minkä takia hän lähti sinne. Hän huomaa, että no hei, nyt on nälän hätää, perheelle pitäisi saada ruokaa, ja niin hän menee katsomaan, että löytyisikö sitä sitten muualta. Mutta se, mitä tuossa tapahtuu, niin se on tapahtunut varsin monelle ihmiselle kuvainnollisessa mielessä. Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa voi olla hankala uskoa Jumalan huolenpitoon ja siihen, että Jumala on kuitenkin kaiken yläpuolella. Ja niin lähdetään sitten katsomaan, että olisiko se elämä helpompaa, jos mä eläisinkin vähän kauempana Jumalasta. Et silloin kun Jumala ei toimi näkyvällä tavalla ja tuntuu, että Jumala ei tee sellaisia asioita, mitä mä juuri nyt tarvin tai odotan, niin joskus voi tulla kiusaus lähteä kokeilemaan, että hei, mitä sillä muulla elämällä, mitä niin sanotusti maailmalla olisi tarjota. Että jos Jumala kerran ei toimi, niin mäpä kokeilen, että minkälaista se elämä muualla sitten on. Ja sen valinnan on tehnyt valitettavan moni. Ensin lähdetään sinne lainausmerkeissä Moabiin ja itselleen saattaa uskotella, että no hei, mä menen vain käymään ja katsomaan, että minkälaista se elämä, mä varmasti palaan kyllä Jumalan luokse aivan pian, että mä pikkusen kokeilen, kun nyt on vähän hankalaa. Ja sitten käy niin, että ensin viikot vaihtuu kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi ja yhtäkkiä huomaa, että no täällähän mä oon ollut jo sen 10 vuotta ja niin, oon tottunut elämään täällä. On tottunut jo nyt elämään kaukana Jumalasta, eihän se helppoa täälläkään ole, mutta nyt tuntuu jo hankalalta palata. Ja suunnilleen näin käy Elimelekille ja hänen perheelleen. Tuohon, kun he muuttaa Moabiin, niin siihen käytännössä loppuu sitten Elimelekin osa tässä Ruutin kirjassa, koska hän, niin kuin luin tuossa, niin hän kuolee. Hänen vaimonsa Noomi on sitten keskellä tietenkin traagista ja surullista tilannetta, ja koska maailma on tuohon aikaan hyvin patriarkaalinen, niin se lisää Noomin vaikeuksia. Leskeksi jääneen naisen elämä ei ole missään suhteessa helppoa. Ja aivan kun siinä ei ollut riittävän paljon, niin sitten menee 10 vuotta ja kuolee sitten Noomin molemmat pojat. Niin se huomaa muuten, että yhtäkkiä on mennyt 10 vuotta. He lähtee ja hän on 10 vuotta asunut Moabissa. Elimelekin ja hänen poikeensa kuoltua jäljelle jää siis vain Noomi ja sitten 2 hänen miniänsä Orpa ja Ruut. Ja he on siis moabilaisia. Ja se tilanne on totta kai ollut äärimmäisen kamala. Siinä ei niin kuin paljon, tai ei huonompaa tilannetta ole siihen aikaan naisille voinut olla kuin se, että he jää leskeksi, he jää yksin. Ne oikeastaan ole huolenpitoa, ei tietoa ruuasta tai toimeentulosta. No siellä kerrotaan, kuinka sitten Noomi saa tietää tai kuulla, että Jumala on kuitenkin pitänyt omistaan huolen, niin hän päättää sitten, että hän palaa tuonne Betlehemiin. Ja alun perin hänen tarkoituksensa on lähteä yksin, mutta molemmat miniät kinuat, he haluaa tulla mukaan. Heistä sitten Orpa antaa periksi, mutta Ruth on niin päättäväinen, että hän lähtee sitten anoppinsa mukaan. Ja samalla tavalla, kun se oli aikoinaan ollut Elimelekille iso päätös, muullakin tavalla kuin vain asunpaikan vaihdoksen suhteen lähteä sinne Moabiin, niin vastavuoroisesti tämä on iso päätös Ruthille. Hän ymmärtää, että tähän liittyy paljon muutakin kuin että me vaan asutaan nyt jossakin muualla. Että elämä tulee olemaan hyvin toisenlaista sinne, minne mä, tai siellä, mihin mä oon anoppini kanssa nyt lähdössä. Mutta hän hyvin uskollisesti päättää, että hän seuraa anoppia, ne on hänen tukena, on hänen apunaan. Ja kuuntelepa itse asiassa, minkälaisella päättäväisyydellä Ruth hänen mukaansa lähti. Siellä ensimmäisen luvun jakeen 16 luen. Mutta Ruth vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Tuo jae lienee se kaikkein lainatuin jae tästä Ruthin kirjasta, ja se kertoo, minkälaisella asenteella Ruth lähtee tuolle matkalle. Hän on päättänyt, nyt kun hän lähtee täältä Moabista kohti sitä maata, minkä Jumala oli sitten israelilaisille antanut, niin hän ei katsele enää taakseen. Hän ilmoittaa se hyvin päättäväisesti tässä, ja tuossa on paljon sellaista asennetta, mikä meillekin, mikä opettaa meitä monella eri tavalla. Kun mä lähden, niin mä en enää katsele taakseni. Kun sitten Noomi ja Ruth lähtee tuolta Moabista, niin he on siis täysin yksin. Ei ole miestä, ei ole lapsia, ei ole perhettä, ei ole oikeastaan yhtään mitään. Ja heidän ainakin ajallisesti suurimmat tarpeensa on saada yksinkertaisesti ruokaa ja perhe. Ja nyt sitten tuolla Ruthin kirjan toisessa luvussa aletaan pikkuhiljaa nähdä, kuinka se ruokapuoli alkaa järjestyä. Jumala on hiljaa taustalla järjestänyt asioita niin, että voisiko sanoa näennäisten sattumien kautta alkaa tapahtua niin, että he saa ensin ruokaa ja sitten myöhemmin perheen sen, mitä he tarvitsevat. Luetaanpa sieltä toisestakin luvusta pari ensimmäistä jaetta. Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta mahtava ja rikas sukulainen nimeltä Boas. Moabilainen Ruth sanoi Noomille, voisinko mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, joka olisi minulle suosiollinen. Noomi vastasi hänelle, mene tyttäreni. Ruth siis lähtee pellolle keräämään tähkiä, jotta he sais ruokaa. Ja tuohon liittyy vanha säännös, vanha laki, jonka Jumala oli kauan sitten jo määrännyt. Jumala oli säännöksissään ottanut huomioon kauan ennen tuota tilannetta, että kuinka köyhille piti taata, että he saa ruokaa. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on monenlaista säännöstä, mutta yksi niistä kuuluu tai käsittelee sitä, että kuinka köyhistä pidettiin huolta. Että kun oli elon korjuu, niin heille piti jättää tähkiä poimittavaksi, jotta he saa sitten itselleen ruokaa. Ja nyt sitten Ruth lähtee katsomaan, kun hän on tämän varmasti anopiltaan kuullut, että tämmöisen säännöksen Jumala on asettanut, niin hän lähtee katsomaan, että olisiko ketään, joka toimisi tämän Jumalan sanan, Jumalan asetuksen mukaan. Ja tuskinpa hän odottaa tähän ensimmäisen päivän aikana, saisi kerättyä ihan hirveän paljon niitä tähkiä. Mutta mitä ilmeisimmin, hän on tässäkin päättänyt toimia hyvin päättäväisesti ja uskollisesti ja olla siellä koko sen elonkorjuun ajan, jotta he sais mahdollisimman paljon sitten itselleen ruokaa. Ja nyt kun Ruth sitten toimii Jumalan sanan, Jumalan asetusten mukaan, niin alkaa tulla semmoisia jumalallisia sattumuksia hänen elämäänsä. Kun Ruth lähtee tekemään töitä, niin sattuu käymään niin, että hän menee juuri Boaksen pellolle, joka oli siis heidän sukulaiset, tai siis Elimelekin sukulainen. Ja sen lisäksi sattuu käymään niin, että juuri silloin, kun Ruth on siellä pellolla ensimmäistä kertaa töissä, niin Boas tulee juuri sillä kertaa sinne katsomaan, että mikä täällä on nyt tilanne. Ruth tekee työtä, ja yhtäkkiä alkaa tulla yhteen sattumia. Ja joskus Jumalan johdatus on niin hieno varasta, että sitä ei välttämättä tajua siinä, kun itse tekee ja touhua, ja vasta myöhemmin huomaa, että mitä kaikkea Jumala on tehnyt ja kuinka Jumala onkaan uskollinen. Ja niin käy juuri tässä Ruthin kirjassa. Ruth on ollut tuossa vaiheessa hyvin uskollinen ystävä Noomille, ja nyt hän pyrkii tekemään niin kuin Jumala on määrännyt ja kuinka Jumala on säätänyt. Ja hän tulisi näkemään sen, kuinka se uskollisuus palkitaan hänelle hyvin ihmeellisellä tavalla. Ensimmäisenä hän huomaa sen, että hänen työnsä siellä pellolla se siunataan. Boas tulee juttelemaan Ruthin kanssa ja sanoo tälle heti, että pysy sä tällä pellolla, tällä mene enää mihinkään muualle. Että sä saat poimia täältä tähkiä, sen lisäksi mä oon määrännyt niin, että kukaan ei saa satuttaa sua. Eli sä oot toisin sanoen turvassa täällä. Sä saat sekä ruokaa että turvaa, ja se on Ruthille ollut valtavan iso lupaus. Täällä on selkeästi hyvä olla. Tuo Boas lupaa, että täällä mä saan kerätä ruokaa itselleni ja anopille. Kun Ruth sitten palaa illalla kotiinsa pitkän päivän jälkeen ja tähkät on puitu, niin hän vie kotiinsa, niin kuin Raamattu sanoo tuossa, että noin eefa mitallisen verran ohria. Ja se noin eefa mitallinen, noin niin kuin meidän kielellä tarkoittaa, noin 30-40 litraa. Ja se oli paljon enemmän aivan takuulla kuin mitä he on voineet kuvitella, Noomi ja Ruth, että paljonko he voi sieltä saada. Eefa mitallinen tulisi riittämään heille paljon pidemmäksi aikaa kuin vain sille yhdelle illalle. Jumala on siunannut heitä. He on saaneet paljon enemmän kuin he on pystyneet odottamaan. Ja tiedättekö, sellainen Jumala on. Hän siunaa meitä, millä tavalla hän haluaa ja millä aikataululla hän haluaa, mutta Jumala antaa meille aina enemmän kuin me itse ansaitaan, koska Jumala on hyvin rikas ja armelias antaja. Eikä tuossa ollut vielä Noomin ja Ruthin osalta kaikki ne yhteen sattumukset. Kun Noomi sitten kysyy, että no kenen pellolla sä oikein olit poimimassa niitä tähkiä, niin Ruth vastaa tietämättä oikeastaan, että mitä tuo lause pitää sisällä. Hän vaan sanoo, että no, se oli Boas-niminen mies. Hän ei ymmärrä, että mitä tuo hänen vastauksensa oikeastaan tarkoittaa, mutta Noomi tajuaa sen heti. Boas oli sukulunastaja, heidän sukulunastajansa. Ja sukulunastaja puolestaan on sitten Jumalan määräys tilanteisiin, jossa joku joutuu hankalassa tilanteessa myymään esimerkiksi nyt oman peltopalstansa. Jos joku joutui siitä peltopalstastaan luopumaan, niin tuo sukulunastaja saattoi sitten, hänellä oli oikeus lunastaa takaisin se tuolle suvulle. Ja sen lisäksi Noomi takuulla ymmärtää tuossa vaiheessa, että tässä on muuten itse asiassa hyvin iso mahdollisuus sille, että Boas ottaa tuon Ruthin vaimokseen ja niin me tullaan saamaan myöskin perhe, koska tällaisenkin säännöksen Jumala oli aikaisemmin ottanut huomioon ja säätänyt. Noomi ja Ruth on siis kaivannut ruokaa ja perhettä ja nyt hyvin semmoisten suurten jumalallisten sattumusten johdatuksen kautta näyttää, että ne ihmeellisellä tavalla heille järjestyy. Vaikka oli koko ajan tuntunut siltä, että Jumala pysyttelee taustalla eikä oikein tee mitään ihmeellistä tai näkyvää. Ja mietipä, miltä tuon on täytynyt tuntua Noomista. Tuo nainen on joutunut kokemaan aivan sanoin kuvaamatonta surua ja menetystä ja tuskaa, ja hänellä ei ollut mitään jäljellä, kun hän tuli takaisin sinne Juudaan. Nyt ei ole, tai en lue sen tarkemmin, mutta jos sä luet ensimmäistä lukua, niin siellä lopussa selviää, kuinka katkera Noomi on. Hän oikeastaan pyytää, että ihmiset kutsuisi häntä katkeraksi, maaraksi, joka tarkoitti katkeraa. Koska hän koki, että Jumala on hylännyt hänet, Jumala on unohtanut hänet. Ja osa siitä katkeruudesta hän kohdisti sen Jumalaan. Hän on katkeroitunut siitä, mitä on tapahtunut. Ja nyt siihen Noomin elämän pahimpaan hetkeen ilmestyy Jumala, joka osoittaa, minä olen uskollinen. Ja niinpä, kun sä oot oman elämässä syvimmässä koopassa ja tuntuu, että ei kun Jumalakin on mut unohtanut, niin sinne Jumala ilmestyy ja osoittaa, että hänen kätensä ei ole koskaan liian lyhyt auttamaan ja nostamaan sua takaisin ylös. Jumala on niin uskollinen. No sitten kun siirrytään tuonne lukuun 3, niin siellä alkaa sitten vähän enemmän tapahtua Ruthin ja Boaksen välillä, ja se on hyvin kaunis tarina. Siihen pelkästään niin kuin rakkaustarinana se on hyvin kaunis, mutta toisaalta se kuvaa myöskin se luku 3 hyvin upealla tavalla meidän Jumalan luonnetta. Ensin Noomi antaa sille Ruthille ohjeet, että pääsisi tavallaan eteenpäin tuossa, että Boas ottaisi Ruthin vaimokseen, niin hän kertoo sinne Ruthille, että nyt sä peseydyt ja voitelet itsesi öljyllä ja pukeudut ja lähdet sinne puimatantereelle ja sen jälkeen seuraat, että mihin se Boas menee nukkumaan. Ja sitten kun Boas on nukahtanut, niin meet ja nostat sen peittoa ja meet sinne jalkopäähän makaamaan, niin sen jälkeen tuo mies kertoo sulle, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Sehän on kohtuu rohkea tapa lähestyä tuota miestä, mutta sen tarkoituksena oikeastaan oli kertoa, että hei, Ruut on valmis menemään naimisiin tämän miehen kanssa. Ja nyt luetaan, miten siinä kävi. Mä luen sieltä 3. luvusta jakeesta 6 vähän eteenpäin. Ruut meni alas puimatantereelle ja teki aivan niin kuin hänen anoppinsa oli häntä käskenyt. Boas söi ja joi ja tuli hyville mielin. Sitten hän meni maata viljakasan viereen. Ruut tuli hiljaa, nosti peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja kävi siihen makuulle. Puolijoen aikaan mies hätkähti ja hapuili ympärilleen ja havaitsi naisen makaamassa jalkopäässään. Boas kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levitä viittasi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Boas vastasi, Herra siunatkoon sinua, tyttäreni. Sinä olet osoittanut uskollisuuttasi nyt vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien, etkä rikkaitten. Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää. Minä teen sinulle kaiken, mitä pyydät, sillä kansani keskuudessa jokainen pitää sinua kelponaisena. Totta on, että minä olen sukulunastaja, mutta on toinenkin sukulunastaja, joka on lähempää sukua kuin minä. Jää tähän yöksi. Jos hän huomenna lunastaa sinut, niin hyvä, lunastakoon. Jollei hän kuitenkaan halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää. Lepää siinä aamuun asti. Tosin sanoen, Ruut menee sinne pelipaikoille ja tekee työtä käskettyä. Ja tuon on täytynyt olla hyvin jännittävä hetki. Ruut on siellä vähän semmoisella ninjamaisella äänettömyydellä seuraamassa tilannetta, että pitää katsoa, mitä se Boas tekee, mihin se menee nukkumaan, mutta ei missään nimessä saa tulla nähdyksi, ettei kukaan huomaa, mitä tapahtuu. Ja kun Boas sitten on mennyt nukkumaan, niin Ruut sitten hiipii sinne hänen viereensä, että oikeastaan nostaa sen peiton ja menee sinne jalkopäähän makaamaan ja odottamaan, että mitä tapahtuu. Ja puolilta öin Boas havahtuu siihen, että oho, täällähän on muuten joku muukin. Että yksi meni nukkumaan, mutta nyt täällä on kyllä enemmän kuin yksi, että jotakin on tapahtunut. Ja niin hän hämmästyksissään kysyy, että no kuka sinä olet, kuka siellä nyt oikein on? Ja mitä Ruut sitten tekee? Hän toimii alkuun täysin Noomin ohjeiden mukaan. Noomin ohjeiden mukaan hänen piti ensin mennä siis sinne jalkopäähän makaamaan ja sitten odottaa, että mitä Boas sanoo, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja Ruut siis aloittaa varsin hyvin. Hän vaan vastaa ensin, että kuka hän on. Mutta sitten hän ei enää pysy tuossa suunnitelmassa. Sen sijaan, että Ruut odottaisi, että mitä Boas sanoo, että mitä seuraavaksi pitää tehdä, niin hän alkaa itse yhtäkkiä ladella ohjeita, että mitä tässä oikeastaan pitäisi tapahtua. Ruut sanoo, että levitä viittasi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Hänen ei varsinaisesti pitänyt toimia tuolla tavalla. Mutta joka tapauksessa Ruut on nyt osoittanut entistä selvemmin sen, että hän on valmis menemään naimisiin tämän miehen kanssa. Ja Boas vastaa hänelle, että no jää tähän yöksi. Boas kertoo, että no hei, mä oon kyllä se sukulunastaja, mutta on olemassa vielä yksi, joka on lähempää sukua kuin minä. Ja Boas sanoo, että mä hoidan asian heti huomenna, ja mikäli tämä toinen mies sitten haluaa lunastaa, niin olkoon sitten niin. Mutta jos hän ei lunasta, niin Boas sitten lupaa, että minä lunastan sinut. Ja nyt, jotta me ymmärretään tämän 3. luvun, sen kohdan ikään kuin se koko voimakkuus, niin täytyy pitää mielessä se tosiasia, että Ruut on moabilainen. Ja moabilaiset oli aikoinaan erotettu Jumalan seurakunnasta Jumalan yhteydestä. Ja vaikka Ruut on nyt otettu hyvin vastaan tuolla Juudassa, Boaksen ja oikeastaan muidenkin toimesta, niin hänen asemansa on silti edelleen se, että hän on moabilainen. Hän on muukalainen ja hän on tullut viholliseksi luetusta maasta etsimään turvaa. Ja nyt hän ottaa hyvin rohkean askeleen ja menee sukulunastajansa luokse, koska se on hänen ainoa mahdollisuutensa selvitä tästä elämästä. Hän pyytää turvapaikkaa, hän haluaa levähdyspaikkaa, hän haluaa jonkun, joka pitää hänestä huolta. Boas antaa lupauksen, että mä lunastan sut. Ja sitten kun heidän kohdallaan, mitä heidän tarinaansa liittyy, kun kaikki esteet on ylitetty, niin sitten Boas maksaa täyden hinnan Ruutista, ottaa hänet vaimokseen ja pitää hänestä huolta. Hän on siinä vaiheessa täyttänyt sukulunastajan velvollisuutensa. Ja nyt mä uskon, että sä pystyt näkemään yhtäläisyydet evankeliumiin. Kuinka moni ihminen onkaan kiertänyt kaukana vihollisen alueella ja elänyt kaukana Jumalasta? Ja kuinka moni sellainen ihminen on sitten kaiken menetettyään kuullut, että Jumala on hyvä, Jumala on uskollinen, Jumala pitää huolta. Ja sitten sellainen ihminen lähtee Jumalan luota etsimään levähdyspaikkaa, etsimään ennen kaikkea lunastajaa. Ja kun sellainen ihminen tulee Jumalan luokse ja pyytää, että saisinko mä jäädä tähän, voisitko sinä pitää musta huolta, niin yhtään sellaista ihmistä Jumala ei lähetä pois. Ja nyt kun sinä mahdollisesti tuut oman kierroksesi jälkeen Jeesuksen luokse, niin hän levittää armonsa sun yli niin kuin peitteen ja sanoo, että jää tähän, lepää tässä, mä pidän susta huolen, minä lunastan sinut. Ja niinpä Kristus lunastaa sinut. Jeesus on maksanut susta jo täyden hinnan. Hän on sinun lunastajasi. Ja sillä ei ole väliä, kuinka kaukana sä oot Jumalasta elänyt sun elämässä. Se vaikka susta tuntuisi siltä, että mut pitäisi erottaa Jumalan yhteydestä, niin kuin moabilaiset aikoinaan, niin Jumala ottaa sut vastaan. Jeesus ottaa aina katuvan syntisen vastaan. Hän ottaa sut vastaan ensimmäistä kertaa ja hän ottaa sut vastaan uudestaan. Hän antaa anteeksi sun kaikki syntis. Ja nyt toisin kuin oli Ruutin ja Boaksen tapauksessa, niin siinä löytyy siinä tarinassa vielä toinen sukulunasta, joka oli siis lähempää sukua kuin Boas. Ja tämä nyt ei sitten myöhemmin ollut siis halukas ottaa Ruutia vaimokseen, mutta kun me mietitään meidän suhdetta Jeesukseen, niin siinähän tuo ei pidä sitten ollenkaan paikkaansa. Siinä se ei vertaudu ollenkaan, koska ei ole ketään muuta, joka voisi meidät lunastaa. Ei ole ketään toista, joka olisi maksanut susta täyden hinnan. Jeesus on ainoa, joka sut voi pelastaa. Jeesus on ainoa, joka sut voi lunastaa. Jeesus on myöskin ainoa, joka on maksanut susta täyden hinnan. Kun Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin hän kuoli sun ja mun syntien vuoksi. Jeesus maksoi verellään susta sen täyden hinnan ja hän on sun lunastajasi. Ja juuri sen Jeesuksen luokse mä haluan sua tänään kutsua, koska hän pitää susta huolen. Hänen luonaansa saat levätä, hänen luonaansa saat olla rauhassa ja turvassa. Ruutin kirjasta ton Jumalan johdatuksen ison kuvan näkee vasta oikeastaan myöhemmin, vasta aivan viimeisissä jakeissa. Jumala johdattaa toisaalta Ruutin ja Boaksen yhteen, mutta hän tekee siis taustalla vielä jotakin paljon suurempaa. Mä luen tuolta neljännestä luvusta jakeesta 16 sitten vähän eteenpäin. Tässä vaiheessa siis tuo Boaksen ja Ruutin tilanne on selvinnyt, he on löytäneet toisensa, ja tuolla lukee näin. Niin Noomi otti lapsen syliinsä ja hänestä tuli sen hoitaja. Naapurien naiset antoivat lapselle nimen ja sanoivat, Noomille on syntynyt poika. He kutsuivat poikaa nimellä Obed. Hänestä tuli Daavidin isän Iisain isä. Ruut synnyttää pojan, joka on siis Daavidin isoisä. Ja sä varmasti tiedät sen, että Jeesustahan kutsuttiin Daavidin pojaksi. Ja jos sä Matteuksen evankeliumista luet tuon Jeesuksen sukuluettelon, niin me huomataan se viimeistään sieltä, että inhimilliseltä puolelta Jeesus polveutuu juuri tuosta Daavidin suvusta. Toisin sanoen meidän Herramme Jeesus polveutuu inhimilliseltä puoleltaan Ruutista, naisesta, jonka elämästä ei näyttänyt tulevan yhtään mitään. Naisesta, jonka elämässä oli paljon kärsimystä, joka oli oikeastaan monella tapaa ulkopuolinen, niin sieltä Jeesus inhimilliseltä puoleltaan myöhemmin syntyy. Ja niinpä Jumala ei ollut siis Noomin ja Ruutin tapauksessa auttanut heitä ainoastaan saamaan ruokaa ja turvaa, vaan Jumala järjesteli vielä paljon isompia asioita heidän elämänsä kautta. Ja nyt mä en tietenkään tiedä, että mikä on se sun elämän tilanteesi tällä hetkellä, mutta jos susta tuntuu, niin kuin Noomista ja Ruutista on täytynyt tuntua, että eihän tästä mitään tule, että näinköhän Jumalakaan toimii enää mun elämässä, niin mä toivon, että tuo Ruutin kirjan sanoma saa lohduttaa sua. Se saisi vahvistaa sun uskoa siihen, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja nyt ennen kuin mä lopetan, niin mä haluan sanoa sulle vielä lyhyesti jotain. Silloin kun ihminen tulee uskoon, kun hän tulee Jeesuksen luokse, saa syntinsä anteeksi, syntyy uudesti ylhäältä, niin se on aina kaunista, se on aina ihmeellistä. Mutta sitten me, jotka ollaan enemmän tai vähemmän tuota matkaa kuljettu, niin me ymmärretään, että se on juuri niin, että se matka, se alkaa vasta siitä. Ja sen matkan varrella ihminen joutuu kokemaan monenlaista ilosta ja surullista ja kaikkea siltä väliltä. Ja kun sä luet tuota Ruutin kirjaa, niin uskon, että sullekin on jossain määrin hankala kokea se suru ja se tuska ja kaikki se ahdistus, mikä sinne sivuille kätkeytyy. Se, mitä Noomi ja Ruut on elämässään joutunut kokemaan. He on kauan sitten eläneitä ihmisiä, he on hyvin erilaisessa kulttuurissa eläneitä ihmisiä. Ja me luetaan heidän tarinansa vain muutamalta sivulta. Meille kerrotaan aika lyhyesti lopulta heidän elämänsä vaikeuksista ja me oikeastaan saadaan keskittyä ihan todella siihen, että me löydetään sieltä se tuska ja kipu, mikä sinne on piilotettu. Meidän on kauhean helppo kääntää sivua tai hypätä seuraavaan lukuun ja huomata, että no niin, että tossahan se tuli se onnellinen käännös, että tuossa me nähdään, nyt Jumala toimii ja heidän elämänsä muuttuu. Ja saattaa jäädä semmoinen vaikutelma, että aika helpostihan se meni. Että eipä siinä, kun vähän aikaa he odottelivat, niin sitten hän rupesi tapahtumaan ihmeitä ja eikä siinä ollut mitään sen kummallisempaa. Mutta mä oon täysin vakuuttunut siitä, että heidän elämänsä kätki sisälleen sellaista tuskaa ja sellaista kipua ja sellaisia itkuja, jotka ei aivan suoraan näiden sivujen kautta meille välity. Ja joskus on niin, että mekin kun katsotaan toisen ihmisen elämää, niin sitä seuraa vähän niin kuin kirjaa silmäilleen. Jos ei pääse kurkistamaan ihmisen elämään sen syvemmälle tai hänen sydämeensä, niin voi tulla se vaikutelma, että no hyvinhän tuo toinen selviää. Aivan hienostihan sillä menee, että mä ymmärsin, että jotakin vaikeuksia oli sen elämässä, mutta aika helpostihan se näytti selviytymän. Että nopeastihan se asia ratkesi. Mutta kun on kyse omasta elämästä, niin sehän ei toimi enää tuolla tavalla. Silloin kun sun elämässä on surua, kun siellä on kipua, kun siellä on ahdistusta, niin yhtäkkiä ei pääsekään hyppäämään enää seuraavaan lukuun. Ei enää voikaan kääntää seuraavaa sivua ja katsoa, että mitä hän sitten tapahtuu. Vaan silloin kun elää omaa elämää, niin joutuu kokemaan joka ikisen tuskan, joka on piilotettu sinne rivien väleihinkin, jotta välttämättä kukaan muu ei pääse näkemään. Joutuu kulkemaan joka ikisen tuskan läpi ja niin joutuu aikoinaan kulkemaan myöskin Noomi ja Ruut. Ja mä haluan sanoa sulle tänään sen, että Jumala on sun kanssa ihan joka ikisellä hetkellä. Jumala on sun tarinassa mukana silloin niissäkin hetkissä, jossa sä koet sellaista kipua, joka jää sinne jonnekin sun elämän tarinan rivien väliin. Ja tuntuu, että kukaan ei tätä näe, kukaan ei tätä ymmärrä, kukaan ei huomaa. Niin sielläkin sun elämän rivien väleissä on Jumala, joka johdattaa, on Jumala, joka pitää huolta, on Jumala, joka sanoo, lepää tässä, mun luona sä saat olla rauhassa, mun luona sä saat olla turvassa. Mä näen sen, mitä kukaan muu ei näe. Ja tiedätkö, senkin kaiken, mitä sä sun elämässä häpeät, sen mitä sä haluaisit pitää muilta piilossa, niin kaiken senkin tähden Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta. Ja koko sun elämän tarinan matkalla, kun sä haluat olla Jeesuksen seuraaja, niin Jumalan voimakas käsi ohjaa sun elämää ja hän kantaa sua silloinkin, kun sun omat jalat on liian väsyneitä jatkamaan. Ja samaan aikaan, kun tuo on, mä uskon, että se on juuri noin, niin samaan aikaan mä rukoilen, että me opittaisiin yhä useammin ja useammin näkemään meidän toistemme ystävien elämän rivien väleihin, jotta kenenkään ei tarvitsisi kulkea sitä matkaa yksin. Ruutin kirjassa Jumalan toiminta on siis hienovarasta, mutta isommassa kuvassa se on käsittämättömän suurta ja se on täydellisesti johdatettua. Se on hyvin voimakasta ja armollista tuo Jumalan toiminta. Ja kun Jumalan johdatuksesta Jeesus syntyy inhimilliseltä puolelta juuri tuosta sukuhaarasta, mistä on teille tänään lukenut, ja itse asiassa sen sukuhaaraankin liittyy asioita, joita tänään nyt ei ole aikaa käsitellä, niin se kaikki kertoo meille siitä, että Jumala on suurempi kuin mikään kaos, mikä meidän elämässä voi meidät yllättää. Ja mä haluan jollekin aivan erityisesti tänään sanoa sen, että Jumala näkee sen kivun, mikä on kaikilta muilta piilossa. Ja kipu, se ei ole Jeesukselle vierasta. Jeesus ei pakene kipua, vaan Jeesus on luvannut, että hän on meidän jokaisen kanssa joka hetki maailman loppuun asti. Niinpä Jumala on hyvin uskollinen. Mä toivon, että tuo Ruutin kirjan sanoma saa lohduttaa ja rohkaista sua tänään. Aamen. Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitän tästä sunnuntai-iltapäivän hetkestä, kun saadaan olla täällä, Herra, paikalla koolla, Herra, sun sanan ääressä. Herra, mä rukoilen sitä, että tuo Ruutin kirjan sanoma, se voisi lohduttaa meitä. Että Herra, me ymmärretään sen kautta, että sä olet meidän lunastaja. Herra, sä oot ainut, joka on maksanut meistä täyden hinnan. Herra, sä tulit, elit, Herra, ja kuolit meidän puolesta, nousit ylös, Herra, jotta me voitais viettää ikuisuus sun kanssa. Herra, kiitos siitä, että sä annat anteeksi kaikki meidän synnit. Herra, nekin, mitä me kaikkein eniten hävetään. Herra, niidenkin tähden sä tulit tänne maan päälle ja kuolit meidän puolesta. Herra, kiitos siitä, että sä kutsut meitä luokseen aina uudestaan ja uudestaan. Silloinkin, jos meidän elämän valinnat on viedy meidät elämään kauemmaksi susta, niin Herra, kiitos, että sä olet uskollinen, sä olet armollinen ja sä kutsut meitä takaisin. Ja Herra, mä rukoilen myöskin, että jos on ihmisiä, jotka kokee, että heidän elämän tarinansa sinne aivan jonnekin piilotettu rivien väliin on sellaista kipua, jota ei muut näe, jota ei uskalla päästä pihalle, niin Herra, ole sellaisen ihmisen kanssa ja luona ja lähellä tänään. Niin, että jokainen voi kokea, että taivaassa on Jumala, joka näkee kaiken. Taivaassa on Jumala, joka on meidän kanssa silloinkin, kun sattuu. Herra, kiitos siitä, että sulle kipu ei ole vierasta, etkä sä lähde karkuun, vaan Herra, silloin sä oot aivan erityisellä tavalla meidän kanssa. Herra, kiitos, että saan siunata koko Salem-seurakuntaa, siunaa Tuomasta, siunaa vanhimmistoa ja siunaa joka ikistä seurakuntalaista, joka täällä on. Herra, mä pyydän, että sä annat tälle seurakunnalle ihmeellisiä päivän, sä johdatat ihmisiä tänne, jotka etsii ja kaipaa sinua. Herra, kiitos, että annat meidän koko Pietarsaaren kaupungissa nähdä se ihme, kun sä annat tälle kaupungille vielä herätyksen, ihmiset tulee sun luokse. Herra, kiitos, että sinä sen voit tehdä. Herra, sitä me myöskin pyydetään, me iloitaan siitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja mitä sä tuut tekemään. Jeesus, sun nimessä, aamen.
Kiitos Jumalalle ja Antille. Antti oli ääni torvena. Joo, tähän voisi sanoa kevennykseksi, että äiti oli kitaristi ja isä oli hanuristi ja minusta tuli täys torvi. Mutta kyllä Jumalan sana on ihmeellinen. Siellä on meille paljon asioita, mitä halutaan meille viestittää. Ja usko tai älä, mutta Jumala haluaa oman sanansa kautta sinua ja minua ravita jokaisena päivänä. Ja se, mitä me on tänään kuultu, niin on ihan valtava hieno sanoma Ruutin kirjan pohjalta, mikä peilaa Jeesukseen Kristukseen. Hän maksoi kaiken sinun ja minunkin puolestani, että meillä saisi olla elämä. Kiitos Antti sanasta. Sain korvanappiini juuri tiedon, että kahvi alkaa olla valmis, mutta ennen kuin me mennään sinne, Niin me lauletaan yhteinen laulu.